Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտերտ խորհրդանական ընտրությունների մնացել է 43 օր, քաղաքական ուժերն ակտիվանում են 2 օրից ազատության հրապարակում հանրահավաք կանցկացնեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին սատարող քաղաքական կուսակցությունները։ Իշխող Իմքայելը Դաշինքն առաջիկա ընտրություններում կարող է մինչև 35% քվեստ տանալ, պնդում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ռուսաստանյան մամուլն ամփոփում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցեքննարկումների հիմնական թեմաներն ըստ մոսկվացի լրագրողների վերաբերում էին հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը հաստատակամ է շարունակել խաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում։ 3 վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ խաղապահները զբաղվելու են նաև շփման գծի որոշմամբ։ «Մեր խաղապահները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն մնացած հարցերը կապված շփման հստակ գծի որոշման, դրա անցնելու հարցով փոխշահավետ պայմանավորվածությունների ապահովման հետ»,» ասել են։ Լավրովը Երևանյան հանդիպումներում քննարկել է նաև տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը, հայկական կողմի հետ բանակցություններից հետո հաջորդ շաբաթ նա կմեկնի Բաքու։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել, որով Շուշին պաշտոնապես հրճակվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք։ Փաստաթղթում նշվում է, որ որոշման նպատակն է վերականգնել քաղաքի պատմական դեմքն ու մշակութային ավանդույթները։ Եթե Ռուսաստանը քայլեր ձեռնարկի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ, դա անհետևանք չի մնա, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Փաստելով, որ Ռուսաստանը սկսել է ետ քաշել Ուկրաինայի սահմանին կուտակած զորքը, պետքարտուղարը միաժամանակ նշել է. «Մեծ մասը դեռ մնում է տեղում. Մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին, և եթե ինչ-որ գործողություններ արվեն, դրանք անարձագանք չեն մնա», ասել է նա, ընդգծելով, Միացյալ Նահանգները համագործակցում է Ուկրաինայի հետ, համոզվելու, որ Կիևն ունի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իր տարածքն ու քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Եվրամիության առաջնորդներն այսօր այս տարվա ընթացքում առաջին դեմ-առդեմ հանդիպումն են անցկացնում, որի ուշադրության կենտրոնում է լինելու պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ 27 երկրների առաջնորդները կքննարկեն, ինչպես նվազեցնել համավարակի բացասական ազդեցությունը տնտեսությունների և սոցիալական կյանքի վրա, ինչպես նաև կդիտարկեն պատվաստանյութերի արտադրության տեխնոլոգիաները փոխանակելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը։ Ճապոնիայի կառավարությունն այսօր կքննարկի մայրաքաղաքում և 3 այլ շրջաններում կորոնավիրուսի հետ կապված արտակարգ դրության ռեժիմը մինչև մայիսի վերջ երկարաձգելու հարցը, փորձելով զսպել կորոնավիրուսի դեպքերի աճը ամառային օլիմպիադային ընթառաջ։ Համավարակի պատճառով հետաձգված 2020 թվականի ամառային խաղերը կանցկացվեն այս տարի Տոկիոյում հուլիսի 23-ից օգոստոսի 8-ը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է մոտ 6 շաբաթ։ Քաղաքական դաշտում արդեն իսկ ուրվագծվում են այն հիմնական դաշինքները, որոնք պայքարելու են 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված լինելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել այս ընտրություններին միայնակ մասնակցել և ևս պատրաստվում է առաջիկա քվեարկությանը, պնդելով, որ հաղթելու ամենամեծ շանսերը հենց իրենցն են։ Ուշագրավ է, որ այսօր վարչապետի կուսակցության ընտրական հեռանկարների մասին խոսեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ուժային կառույցների և գործունեությունը համակարգող և անվտանգության ոլորտում ընդհանուր ռազմավարություն մշակող այս գերատեսչության ղեկավարը չի բացառել, որ հունիսի 20-ի ընտրություններում Փաշինյանի կուսակցությունը քվեների առնվազն 1/3-ը կստանա, և սա դեռ առանց չկողմնորոշված ընտրողների։ Եվ եթե սրանք թարմ թվեր են, ապա կարելի է արձանագրել, որ Հանրապետական միջազգային ինստիտուտի փետրվարին անցկացված հարցումից հետո քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշ նրականորեն չի փոխվել, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ակնկալում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ստանալ քվեների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը անգամ թվեր նշեց։
Ընդհանուր առմամբ, եթե նայեք սոցհարցման հրապարակված տվյալները, մոտավոր 35% շրջանակում քաղաքացիական պայմանագիր ունի 3-4 երբեմն 5% շրջանակներում, դրանից ավելի ցածր մնացած կուսակցությունները ունեն եւ այս թվերը որոշակի չափով հուշում են թե հնարավոր ընտրությունների արդյունքների։ Իհարկե մենք 6% ունենք նաեւ, այսպես ասած, կամ չկողմնորոշված, կամ դեռ ոչ մեկին ձայն չտվող քաղաքացիների։ Եկեք տեսնենք, դժվար գործ կլինի կանխատեսում կատարելը, բայց մենք գնում ենք ընտրությունների ժողովրդի մանդատը եւս մեկ անգամ ստանալու համար։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կարծում եք, որ այս ընտրությունների արդյունքում նույնպես միակուսակցական կառավարություն կձևավորեք, թե գտնում եք, որ այնուամենայնիվ կոալիցիոն կլինի, որը
դա արդյունքներից կախված կլինի, բայց քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ թե Դաշինքովա մասնակցում, այլ որպես կուսակցություն է մասնակցում, ապա հայտ է այդ ներկայացնում հանրության մանդատը ստանալու համար։
Տեսեք, ինչ հետաքրքիր պատկերը, մոտավորապես հայտնի են, ովքեր են հիմնական ուժերը քաղաքացիական պայմանագրին, եթե մի կողմ ենք դնում, այ ասում են երկրորդ նախագահի գլխավորած ուժը, խոսում են Գագիկ Ծառուկյանի մասին, խոսում են Սերժ Սարգսյանի փաստացի գլխավորության ներքո, հա, գործող Դաշինքը, Լուսավոր Հայաստանի մասին, այս նշածը ուժերից կան, ուժեր, որոնց հետ բացառում եք կոալիցիա կազմել, կամ մեկ այլ հարց տամ, հավանական եք համարում, չեք բացառում կոալիցիա։
Բնականաբար նախկինների հետ բացառում ենք որևէ կոալիցիա, բայց նման հարցերը կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի միայն ընտրությունների արդյունքներից հետո քննարկելը, որովհետև ընտրությունների արդյունքները չեղած այդպիսի բաներ քննարկելը մի քիչ տրամաբանական չի։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, հիշեցնեմ, որ երեք հայտնի դարձավ, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրապայքարին կմասնակցի դաշնակցության և Սյունիքի մարզպետ, նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի հիմնադրած վերածնվող Հայաստան կուսակցության կողմից ձևավորված դաշինքով։ Երկու օրից արդեն մայիսի 9-ին այս ուժերը հանրահավաք գրավիրեն Ազատության հրապարակում, Ռոբերտ Քոչարյանը մայիսի 9-ին ևս կլինի այդ հրապարակում հանդես կգա ելույթով, սա այն հրապարակն է, որն իր նախագահության վերջին ամիսներին 2008-ի հետընտրական զարգացումը ցումների ժամանակ Քոչարյանը համառորեն անվանում էր ոչ թե ազատության, այլ թատերական, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Քոչարյան դաշնակցություն վերածնվող Հայաստան դաշինքը նախընտրական ծրագրից փակագծեր կբացի հաղթանակի օրը։ Մայիսի 9-ին Ազատության հրապարակում ելույթ կունենա դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դաշինքի երկրորդ թեկնածուն դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, օրը պատահական չեն ընտրել։
Հաղթածները ստեղծում են հաղթանակի դաշինք և մեր քաղաքացիներին հրավիրում են այդ դաշինքի և մեր անելիքների մասին ներկայացնելու հենց Շուշիի ազատագրման անորը, հենց մեր հաղթանակիվ։
Թե թեկնածուների ինչ ցանկով է Քոչարյանը գնում հաղթելու, Սաղաթելյանը չի մանրամասնում։ Դեռ քննարկումներ են մամուլում, անուններ են հրապարակվել, թե առաջին հնգյակի կին թեկնածուն նախկին հանրապետական Արփինե Հովանիսյանն է, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ու նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին են այս ցուցակում։
Բայց նաև ակնհայտ է, որ գոյություն ունի ստեղծված Բևեր Նիկոլ և Հականիկոլ, և Հականիկոլ Բևերի գլխավոր ուժը մեր դաշինք։
Դաշինքի երկրորդ համարը վստահեցնում է, ամեն ինչ անելու են Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնելու համար, եթե ամեն ինչի պատրաստ են, ինչու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը չընդունեցին և համախմբված չմասնակցեցին ընտրություններին։
Ակնհայտ է, որ կոնկրետ դաշնակցությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ունի գաղափարական խորը տարաձայնություն, այսինքն ես չեմ պատկերացնում որևէ իրավիճակ, որ դաշնակցությունը և ՀՀՇ-ն տվյալ պարագայում հակը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող էին լինել մի բլոկի մեջ, որտեղ մենք ունենք գաղափարական խորը տարաձայնություն և հարցերի վերաբերյալ ունենք ամբողջովին այլ մոտեցումներ։
Եթե Արցախյան կարգավորման հարցում Տեր Պետրոսյանի գաղափարակիցը չեն ընդրազանգվածնել, տարբեր է, ապա ինչ ներխանգարում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությանն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ համախմբվելուն, փողոցում Փաշինյանի դեմ պայքարի 6-ամսյա միասնականությունը ինչու ընդհատվեց և չշարունակվեց նախընտրական փուլում, Սարգսյանին ու Քոչարյանին նույն նպատակն այլևս չի միավորում, հարցրինք Իշխան Սաղաթելյանին։
Տեսեք, ես այլ կուսակցության փոխարեն պնդում անել ճիշտ չեմ համարում, բայց ես որևէ պատճառ չունեմ կասկածելու, ընդհակառակը համոզված եմ, որ այո, այդ դաշնակի նպատակը ևս առանձնակոլ Հայաստանը մնալն է։ Նպատակը հարմար են գտել այս ճանապարհով, իսկ մոտեցումների մեջ ես շատ վստահ եմ, ոչ հանրապետական կուսակցության, ոչ հայրենիքի, ոչ մեր դաշինքի մասնակից ուժերի ոչինչ չի փոխվել։
Ծրագրի այս հատվածում այլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր կրկին խորհրդանում էր, նա շարունակում էր ներկայացնել իր ղեկավարած գերատեսչության 2020 թվականի գործունեության ամփոփումը, Դավթյանին սակայն չհաջողվեց խուսափել ազգային ժողովի ամբիոնից հնչող քննադատական գնահատականներից, խորհրդանից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովում այսօր ավարտվեց գլխավոր դատախազի տարեկան զեկույցը, դատախազության աշխատանքը իր ելույթում քննադատեց ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Պատգամավորը շեշտում է 2008 թվականի մարտի 1-ի դատարանում տապալված գործն ու ընդգծում այստեղ թիվ 1 մեղավորը, սակայն իշխող հիմքալն է, հետո նոր միայն դատախազությունը։
Հանցավոր համաձայնությունը ամբողջությամբ բացահայտված է 85 հատոր առնվազն գործի նյութերով, որն ուղարկվել է դատարան։ Ապացույցները կան, բայց հոդվածը չկա և ըստ էության մարդը, ով սկսել էր ժողովրդի ջարդը իր բնորոշմամբ թատերական հրապարակում, մայիսի 9-ին որոշել է վերադառնալ այդ հրապարակ և ձեր թողտվությամբ, ձեր կամքի բացակայությամբ մարդը քաղաքական հայտ է ներկայացնում։
Նիստի ավարտին գլխավոր դատախազը պատասխանեց լրագրողների հարցերին ու հայտարարեց, ինքը քաղաքական որոշումների հետ որևէ առնչություն չունի, չգիտի նաև վարչապետ Փաշինյանն իր աշխատանքից գոհ է թե ոչ, ասաց ավելին, դայական չէ, իսկ իշխանության գալու առաջին օրվանից նախկինների թալանը հետ վերադարձնելու իշխանականների խոստման հետ դատախազն ասում է ինքը կապ չունի, բայց պետության պատճառված վնասի վերադարձ այս տարիների ընթացքում եղել է։
Մենք վիճակագրությունը ներկայացրել ենք, օրինակ 20 թվականին հաջողվել է արձանագրված հանցագործության դեպքերով վերադարձնել 14 միլիոն միլիարդը գերազանցող գումար։ Ես առաջարկում եմ, կոնկրետ դեպք այնպես չի, որ ձեզ դա կարող է հետաքրքրի, բայց մեզ հետաքրքրում է մեր ընդհանուր աշխատանքը, մենք տարբերություն չենք դնում ոչ մի դեպքի մեջ, մեծ փոքր բոլորով էլ պարտավոր ենք մեր անելիքն իրականացնել։ Ես առաջարկում եմ ինձ հարցեր տալ, որոնք իմ գործառույթին են վերաբերում և մեկնաբանությունների հարցերը վերջում։
Երեկ ավարտվեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Երևան, ռուսաստանյան մամուլն այսօր արդեն անդրադառնում է Լավրովի երևանյան այցելությանը, Հայաստանի ղեկավարության հետ նրա բանակցությունների որոշման դրամասներ բացահայտելով, դատելով ռուսաստանյան մամուլի գնահատականներից այս պահին բանակցային սեղանի շուրջ քննարկումների առանցքային թեման Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ճակատագիրն է, մոսկովյան Կոմերսանտն ի դեպ որոշ մանրամասները հաղորդում նաև այն պահանջներից, որոնք հայկական և ռուսական կողմերին է ներկայացնում պաշտոնական Բաքուն որպես գերիների ազատ արձակման նախապայման։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Գերիների վերադարձը, որոնց Ադրբեջանը հրաժարվում է հանձնել նախորդ տարվա պատերազմը պարտված Հայաստանին, արդեն ոչ թե երկկողմ, այլ միջազգային հարց է, Բաքվի վրա առանց մեծ հաջողության փորձում են ազդել և Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը, խնդիրը ոչ միայն բարդացնում է Մոսկվայի շնորհիվ ձեռք բերված խաղաղ պայմանավորվածությունների կատարումը, այլև խոչընդոտում է հետ խորհրդային տարածքում Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող ինտեգրացիոն միությունների, ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ-ի հետ Ադրբեջանի մերձեցման ռուսական պլաններին։ Սա մեջբերում էր Կոմերսանտում այսօր հրապարակված Երևանի ցավը Բաքվում չի անցնում, Հայաստանի գերիներին վերադարձնելու Ադրբեջանի դժկամությունը բարդացնում է նույնիսկ Մոսկվայի կյանքը Վերնագրով ծավալուն հոդվածից։ Հոդվածը հեղինակ Վլադիմիր Սալավյովը գրել է Երևանում երեկ կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների հետքերով։ Հոդվածը որոշ մանրամասներ է հայտնում երեկվա բանակցություններից և նախանշում այն օրակարգը, որը լինելու է մի քանի օրից Բաքվում կայանալիք ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին, մասնավորապես Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մասին կա բավականին ծավալուն անդրադարձ։ Բաքվի կողմից պահվող անձինք արդեն առևտրի առարկա են դարձել։ Կոմերսանտի հետ զրույցում ասում են դիվանագետները, ինչպես ռուսական, այնպես էլ հայկական կողմից, թերթի աղբյուրների խոսքով Ադրբեջանը փորձում է գերիների ազատ արձակումը պայմանավորել իր պահանջների կատարմամբ, որպես կանոն դրանք վերաբերում են տարածքային հարցերին։ Այսպես Կոմերսանտի Իրազեկ զրուցակիցը պատմել է, որ ադրբեջանական կողմը հարց է դրել իր վերահսկողության տակ հանձնել Շուշի կարմիր շուկա ճանապարհը, որն այժմ վերահսկվում է ռուս խաղապահների և հայ զինվորականների կողմից։ Ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը մեծապես կհեշտացներ Ադրբեջանին Շուշիի հասանելիությունը։ Կոմերսանտի աղբյուրները նշում են, որ Բաքուն բարձրացրել է նաև Ղարաբաղի Ղազախ շրջանի մի քանի գյուղեր գրաված անձանց վերադարձի դիմաց իրեն հանձնելու հարցը, սակայն հարցերից ոչ մեկով լուծում չկա։ Ռուսական պարբերականը գրում է նաև, որ մինչ օրս հայտնի չէ, թե քանի գերիք է Ադրբեջանում։ Հայկական կողմի տվյալներով մոտ 200 հոգի, պաշտոնական Բաքուն ասում է, որ Ադրբեջանում մնացել են 59 հայ գերիներ, ում Բաքուն ռազմագերի չի համարում և պատրաստվում է դատել։ Հոդվածի հեղինակը նշում է, որ հայ գերիների հարցը դարձել է միջազգային հարց։ Նրանց անհապաղ ազատելու կոչով հանդես են եկել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, ԱՄՆ պետ քարտուղարը, սակայն Երևանը գերիների վերադարձի հարցում ակնկալիքներ ունի Մոսկվայից։
Մինչ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Երևանում էր, Ուկրաինայի մայրաքաղաք հետ ժամանել այդ երկրի ղեկավարների հետ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի Կիևում անցկացված բանակցությունների առանցքային թեման ռուս-ուկրաինական սահմանի երկայնքով ռուսաստանյան զորքերի կուտակումներն էին, չնայած վերջին շաբաթվա ընթացքում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն ռուսական զորքերը աստիճանաբար հետ են քաշվում, որոշ տեղեկությունների համաձայն Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով շարունակում են տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինվորականներ մնալ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողություններն անհետևանք չեն մնա։ Վաշինգտոնն ակտիվորեն ուսումնասիրում է Ուկրաինայի անվտանգության ոլորտում աջակցությունը ուժեղացնելու հնարավորությունները։ Այս մասին նախորդին մեկօրյա այցով ժամանելով Կիև հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենը Ջո Բայդենի վարչակազմի առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյանն է, որն Ուկրաինայի այցելել բանակցելու այդ երկրի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանի հետ խորացող ճգնաժամի ֆոնին ամերիկացի դիվանագետը վերահաստատել է Վաշինգտոնը աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և անկախությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է, որևէ երկիր չի կարող մյուսին թելադրել ինչպիսի քաղաքականություն վարել և ում հետ դաշինք
կազմել։
Այդ սկզբունքներն այստեղ Ուկրաինայում վտանգված են ռուսաստանյան գործողություններով, շեշտել է Էնթոնի Բլինքենը։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ դասեր պետք է քաղել Ուկրաինայի սահմանին ռուսաստանյան վերջին լարվածությունից, Բլինքենն ասել է, անհրաժեշտ է պահպանել առավելագույն ստապություն ռուսաստանի կողմից ագրեսիայի և անխոհեմ գործողությունների դեպքում։ Փաստելով, որ Մոսկվան սկսել է ետ քաշել զորքի մի մասը ուկրաինական սահմաններից, Բլինքենը նշել է, որ այդուհանդերձ ռուսաստանյան որոշ միավորումներ, այդ թվում ծանրզին տեխնիկա, շարունակում են մնալ այնտեղ։ Այդ իսկ պատճառով, ինչպես հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Վաշինգտոնն ու Շիուշով հետևում է և անում հնարավոր օգնելու Ուկրաինային միջոցներ ստանալ իր տարածքն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Ազատության ուկրաինական ծառայության լրագրողը Բլինքենին հիշեցրել է, որ պաշտոնական Կիևը հայտարարել է օթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման և Ուկրաինայում ամերիկյան պատրիոտ համակարգերի տեղակայման անհրաժեշտության մասին։ Արդյոք Վաշինգտոնը դիտարկում է այդ երկու նախագծերից որևէ մեկի իրագործման հնարավորությունը։ Մենք իհարկե կքննարկենք նման ցանկացած խնդրանք, բայց գլխավորն այն է, որ Պենտագոնը հանդիսանում է Ուկրաինայի հիմնական գործընկերը և համաձայն մեր կողմից վարվող բանակ մասնակցությունների, մենք փնտրում ենք լրացուցիչ օգնություն, որն ավելին կլինի, քան մենք արդեն տրամադրում ենք ներառյալ նաև սարքավորումները, որոնք կօգնեին Ուկրաինային այս իրավիճակում։ Գործընթացը ակտիվ քննարկվում է, հավաստիացրել է Բլինքենը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։